Кніга Владзіміра Куліковіча «Дзённік алімпіёніка» – гэта карысны дапаможнік, які прадстаўляе актуальныя тыпы заданняў, якія традыцыйна выкарыстоўваюцца на алімпіядах па беларускай мове і літаратуры. А яшчэ гэта і магчымасць ацаніць свой узровень ведаў і ўзбагаціцца новымі.
Калі гаварыць пра ідэю, якая вось для мяне прыйшла, каб стварыць такую кнігу, як «Дзённік алімпіёніка», то яна нарадзілася, ведаеце, як гэта бывае іншым разам, на станцыі Ашмяны, дзе я адпачываў у сябе на вёсцы, і вось сустракаючыся з сябрамі, з суседзямі, з вяскоўцамі, якраз і ўзнікла такая ідэя, каб стварыць кнігу дзённік. У гэтай кнізе сабрана 7 варыянтаў па 20 заданняў на кожны варыянт. І хацеў бы адзначыць, што гэта тыя заданні, якія не прадугледжваюць паспешлівасці. Гэта заданні, якія патрабуюць уважлівага стаўлення як да слова, так і да самой фармулёўкі заданняў. Галоўных праблем, з якой змагаюцца складальнікі любых кніг, гэта падабраць прыклады. Так вось, прыклады падбіраліся такім чынам, каб яны рэальна адлюстроўвалі тое, з чым можа сутыкнуцца чалавек, які чытае гэтую кнігу, адпаведна сутыкнуцца на вуліцы. Гэта не абстрактныя нейкія заданні, а заданні, звязаныя з рэальнымі пэўнымі сітуацыямі. І што самае галоўнае, што ў гэтай кнізе пададзены ўзоры, як пачынаць пісаць водгук. Гэтаму заўсёды мукі творчасці, якія ёсць, калі трэба пісаць водгук, а калі асабліва не думаецца. Так вось тут пададзены ўзоры, прадстаўлена тыя зачыны, якія маглі б паслужыць падставай для напісання сваіх уласных твораў. Прычым творы для водгукаў падабраны з такім разлікам, каб вучань змог прайсці і адпрацаваць разам з настаўнікам не толькі тэму прыроды, як частенько даецца ў розных дапаможніках, што толькі вершы пра прыроду ці тэксты, звязаныя з прыродай, але і філасофскую лірыку, разнажанравыя вершы. Гэта і балады, гэта і вершы прысвячэнні, гэта і вершы без назвы, якія таксама акумулююць у сабе важны такі жыццёвы вопыт, з якім лічу, што недрэнна было б пазнаёміцца кожнаму, хто будзе не толькі ўдзельнічаць у алімпіядзе, але вывучаць беларускую мову.
Аўтар выбраў для свайго навучальнага выдання форму дзённіка. Гэта дазваляе запісваць свае заўвагі ад правільных і няправільных адказаў, звяртацца да пэўных заўваг, памет праз некаторы час.
Дзённік, чаму дзённік? Таму што ў ім неабходна запісваць пэўныя свае думкі, пэўныя свае развагі адносна пазнання беларускай мовы. Чым яна яшчэ адметная ад усіх астатніх? Тым, што тут яна створана на ўзор рабочага сшытка.
Любіце роднае слова, і кніга Владзіміра Куліковіча «Дзённік алімпіёніка» дапаможа вам у вывучэнні беларускай мовы. Маргарыта Прохар для канала «Культура».